16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dana.
Važno da se u Bundestagu razgovara o Bosni i Hercegovini i da je njemački parlament zainteresovan za BiH na realan način, ocjenjuju stručnjaci za međunarodne odnose.
SDS ponovo traži ponavljanje glasanja u 4 lokalne zajednice. Iz SNSD-a odgovaraju da je vrijeme da prihvate poraz i da je Siniša Karan predsjednik Srpske.
Privodi se kraju procedura oko uspostavljanja bescarinske poslovne zone u Brodu. Potencijalnim investitorima opština nudi brojne pogodnosti.
U Trebinju obilježena 33. godišnjica osnivanja 3. odreda brigade specijalne policije MUP-a Srpske.
Rukometašice Srbije protiv Crne Gore igraju odlučujuću utakmicu za plasman među 8 najboljih ekipa na svjetskom prvenstvu.
Vrijeme oblačno i tmurno, sutra ponegdje slaba kiša. Bez nacionalnog kretanja nema moderne demokratije, a etnički narodi igraju ključnu ulogu u Bosni i Hercegovini. Rekao je ovo u Bundestagu u raspravi o 30 godina Dejtonskog sporazuma poslanik Alternative za Njemačku Aleksandar Wolf. On je istakao da BiH ne može da opstane bez principa Dejtona, te da je napad na taj sporazum raspirivanje eskalacije u regionu. Wolf je podržao politiku Republike Srpske, a rasprava u Bundestagu pokazala je da je Njemačka još na tragu starih politika, objašnjavaju stručnjaci za međunarodne odnose. Opširnije Gordana Stanić.
U raspravi o 30 godina Dejtonskog sporazuma poslanik Alternative za Njemačku Aleksandar Wolf je bio jasan. Kritikovao je pristup Evropske unije BiH, upozorio na posljedice napuštanja Dejtona i poručio da konstitutivni narodi moraju zadržati pravo na samoopredjeljenje. Komentarišući djelovanje međunarodnih predstavnika, Wolf je istakao da su strategije Kristijana Schmidta neuspješne, te da se politika Njemačke treba vratiti deeskalaciji i poštovanju izvornog Dejtona.
Hrišćani Srbi i Hrvati u Bosni i Hercegovini ne žele da budu manjina u svojoj zemlji, ne žele da podliježu muslimanskoj vlasti koja želi da odlučuje o njihovom životu i budućnosti. Srbi i Hrvati to redovno pokazuju na izborima i referendumima. To moramo poštovati, to je demokratija. Dodikova stranka je prije 2 nedjelje pobijedila na predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj. Kristijan Schmidt mora priznati da njegova strategija nije uspjela i da Srbi neće promijeniti svoj izbor među narodnim pritiskom.
Važno je da se u Bundestagu razgovaralo o BiH, izjavio je Bojan Šolaja iz Centra za međunarodne i bezbjednosne studije. Poslanik Alternative za Njemačku Aleksandar Wolf je podržao politiku Srpske u smislu podrške Dejtonu i Bundestag je zainteresovan za BiH na realan način, smatra Šolaja. Jako je važno, kako dodaje, da je Wolf iznio detalje ukazujući na posljednja dešavanja od kada je Kristijan Schmidt u BiH, ali i o ukidanju sankcija zvaničnicima Srpske od strane SAD-a.
U suštini negdje na taj način ukazao da evo, i Njemačka treba nešto tako da uradi s obzirom na to da znamo da je Njemačka uvela sankcije konkretno predsjednik Republike Srpske Miloradu Dodiku. Sa druge strane ukazao je upravo na djelovanje Kristijana Schmidta kao visokog predstavnika upravo u kontekstu toga opet jer je rekao da evo, djelovanje visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini nema više taj stepen podrške i da suštinski taj neki proces ide više u pravcu jedne potpune relaksacije i na kraju krajeva manje uloge konkretno visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
Rasprava u Bundestagu je pokazala da je Njemačka još na tragu starih politika, odnosno politika jednopolarnog svijeta, izjavio je i stručnjak za međunarodne odnose Luciano Kaluža. Kako objašnjava, veoma je važno da se uspostavi odnos sa Njemačkom na principu razumijevanja nove nacionalne politike SAD-a, jer će taj koncept biti politički dominantan na Zapadnom Balkanu i u BiH.
Pored Sjedinjenih Američkih Država, nama Evropa treba da bude kao Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj u stvari možda najveći partner. I što je ono najvažnije u svemu tome, to je dakle da stav Njemačke je jedan od najvažnijih trenutno stavova za situaciju na Zapadnom Balkanu i u Bosni i Hercegovini.
I u Stuttgartu će danas biti održana tribina Dejtonski mirovni sporazum 30 godina poslije, između mira, suvereniteta i evropskih integracija, koju organizuje predstavništvo Republike Srpske u Njemačkoj. U radu tribine učestvovaće ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić. Kako je najavljeno, predavanje će održati akademik Vitomir Popović i profesor Drago Vuković.
U SDS-u i dalje tvrdi da su protekli prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske pokradeni, da je njihov kandidat Branko Blanuša osvojio 10.000 glasova više od kandidata SNSD-a Siniše Karana, te zato, kako je izjavio danas u Sarajevu, VD predsjednika SDS-a Jovica Radulović traže od CIK-a grafološka ispitivanja i odluku o ponavljanju izbora u 4 lokalne zajednice. Portparol SNSD-a i delegat u Domu naroda parlamenta BiH Radovan Kovačević kaže da SDS već jednom treba priznati poraz, odnosno pobjedu Siniše Karana.
Sve ono što se dešavalo u Doboju, u Laktašima, u Zvorniku, u Vlasenici, zaista pokazuje da je profesor dr. Branko Blanuša pobjedio na ovim izborima i prema našim procjenama razlika između profesora dr. Branka Blanuša i Siniše Karana je preko 10.000 glasova. Tražimo od Centralne izborne komisije da otvori proces do kraja. Tražimo da Centralna izborna komisija učini sve ono što je u njenoj nadležnosti, pa čak i sve one odredbe iz izbornog zakona i iz podzakonskih akata, da po službenoj dužnosti preduzme određene radnje, a ne samo da se krije iza prigovora posmatrača sa biračkih mjesta.
Ja moram da kažem da su sva brojanja koja su obavljena u Centralnoj izbornoj komisiji, to je opet bila želja opozicije iz Republike Srpske da nam opet poruče kako u Republici Srpskoj ne znamo ni da brojimo, nego će oni u Sarajevu da broje šta je to volja našeg naroda, su ipak pokazala da ne postoji nikakva značajna odstupanja i da ne postoji nikakva odstupanja koja bi na bilo koji način dovela u pitanje ono što je utvrđeni izborni rezultat, a to je pobjeda Siniše Karana za predsjednika Republike Srpske. Tako su u Doboju brojali 23 biračka mjesta i na 20 biračkih mjesta ne postoje skoro nikakva odstupanja, a na 3 biračka mjesta postoje odstupanja koja su u domenu statističke greške. To jasno pokazuje da integritet izbora ni na koji način nije ugrožen. Ali vidimo da oni iz opozicije zajedno sa Sarajevom i zajedno sa Šmitom se ne mire ni sa tim.
Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine održat će u ponedjeljak u Sarajevu hitnu sjednicu na kojoj bi trebalo da bude riješen problem otvaranja novog graničnog prelaza Gradiška, projekta koji se godinama gradi, kasni i izaziva kontroverze, a sada je doveden u pitanje u posljednjem trenutku. Zijad Krnjić, član Upravnog odbora Uprave, ranije je glasao protiv izmjena pravilnika o unutrašnjoj organizaciji koji je neophodan kako bi se radnici rasporedili na novi prelaz. On insistira da se ovo pitanje rješava na sjednici sa fizičkim prisustvom članova, a ne telefonski. Otvaranju novog graničnog prelaza u Gradišci stalo bi se u kraj višečasovnim čekanjima, a opstrukcije koje dolaze iz federacije mogu da nanesu ogromnu štetu privredi cijele Bosne i Hercegovine, ocijenio je predsjednik Udruženja prevoznika Republike Srpske Nikola Grbić.
Da se otvori granični prelaz Novi Gradiška koji bi olakšao kako prevoznicima, tako i privrednicima Bosne i Hercegovine. Znači, u principu nije samo olakšanje prevoznicima iz Republike Srpske, nego na nivou cijele Bosne i Hercegovine. Ja ću vam reći da sam sinoć, moj kamion došao iz Slovenije, koji vozi robu za Albaniju, u 5 sati je bio na graničnom prelazu Gradiška. Prešao je noćas u 2 sata. To je zaista nepovjerovati ko je taj koji može da tako nešto uradi, umjesto da budu sretni i da naprave najbolju atmosferu da se krene taj granični prelaz, da definitivno stanemo u kraj tom dugom čekanju i odlasku vozača iz Bosne i Hercegovine. No međutim, sa ovim što su tada uradili, zaista je katastrofalno i ne za ne povjerovati ko je to mogao da tako nešto smisli da taj granični prelaz se ne otvori 11. kako je rekao. Znači, ogromne štete, ogromni gubici će i dalje se nastaviti.
Nakon što su završeni radovi na rekonstrukciji mosta preko Drine u mjestu Karakaj kod Zvornika, od 2. decembra stekli su se uslovi za uspostavljanje teretnog prometa robe u punom kapacitetu preko međunarodnog graničnog prelaza Karakaj. Istovremeno, na susjednom graničnom prelazu Šepak je obustavljen teretni saobraćaj, a značajno su rasterećeni granični prelazi sa Srbijom u Bijeljini i u Bratuncu. Rekonstrukcija mosta trajala je od 6. aprila prošle godine, a finansirala je vlada Srbije. Most u Karakaju je žila kucavica za građane i privrednike sa obje strane Drine. Opširnije Svjetlana Marković.
Nakon skoro 2 godine, rekonstruisani most na Drini u Karakaju kod Zvornika je u punom kapacitetu. Ameli Mamović, inspektor za granične provjere jedinice granične policije Zvornik.
Otvoren je od 2.12. od 6 sati ujutro i evo do današnjeg dana, do ovog sata, je prešlo 904 teretna motorna vozila.
To su podaci za prva 2 dana od kada je teretni saobraćaj preko mosta ponovo uspostavljen na ovom graničnom prelazu između Srbije i Bosne i Hercegovine, odnosno Zvornika i Malog Zvornika. Bojan Ivanović, gradonačelnik Zvornika.
Kamioni su morali ići na alternativne pravce na Raču i Bratnac, što je automatski poskupljavalo troškove, jer su bukvalno pravili krug po 130-140 km. Također, na ovom graničnom prelazu, zbog velike frekvencije, veliki broj špediterskih firmi ovdje radi, negdje oko 20. Svaka špediterska firma je od 4 do 8 zaposleni. Nažalost, tokom zatvaranja mosta, neke od tih špediterskih firmi su zatvorene.
Rekonstrukciju dotrajalog mosta, koji je izgrađen 1972. godine, finansirala je vlada Srbije. Zoran Jevtić, predsjednik opštine Mali Zvornik.
Negde oko 550 miliona dinara je i moram ovdje napomenuti da je ovo treći most, veoma brzo da kažemo, koji je urađen ovdje u ovom kraju. Znamo da je nov most Bratoljub između Ljubovije i Bratunca, rekonstruisan most, pešački most iz Malog Zvornika, Zvornika i evo ovaj drugi most koji je žila kucavica za privredu.
Za privredu i jedne i druge podrinske opštine ogromne uštede i vremena i novca. Ivana Tanasković, Europetrol, prevoz putnika.
Most na Karakaju ima veliki privredni značaj i veliku frekvenciju prosječnog godišnjeg, a i dnevnog saobraćaja, tako da je dosta redovnih linija bilo preusmjereno na alternativni granični prevoz koji je bio Šepak. Dolazilo je veliko kašnjenja autobusa. Znamo i sami kakva je sama procedura na graničnom prevozu kad su u pitanju prevozi putnika, tako da su bila zadržavanja i do nekih sat, dva u odnosu na regularne redove vožnje.
Branimir Andrić, predsjednik područne privredne komore Bijeljina.
Nismo na analizu egzaktno radili, ali svakako da je autodan za kamioni ispod 100 eura, a na Rači su znali da stoji po 48 sati da pređu dok taj most nije radio. Jer prije zatvaranja, kažem, taj most je bio isključivo za akcizne proizvode. Sve što se tiče nafte i naftnih derivata, cigareta, išlo na Karakaj, ne na Raču i Pavlovića.
Manji završni radovi na mostu u Karakaju još su u toku. Nakon sanacije je stabilan i bezbjedan. Dodatno su ojačani nosivi stubovi i poboljšana njihova otpornost. Urađene su i nove i bezbjednije pješačke staze i kolovozne konstrukcije mosta.
Dobar geografski položaj i blizina Evropske unije glavne su komparativne prednosti opštine Brod. Proceduru oko uspostavljanja bescarinske poslovne zone privode kraju, a potencijalnim investitorima opština nudi brojne pogodnosti. Dolazak novih kompanija otvara mogućnost za zapošljavanje Brođana. Opširnije Nikolina Jović.
Dio bescarinske zone trebalo bi da bude i kompanija Sky Adapter, zapošljavaju 200 radnika. Sve što proizvedu izvoze na evropsko tržište. Granicu dnevno prolaze 2 do 3 njihova kamiona. Uvođenje bescarinske zone ubrzaće carinske procedure i smanjiti čekanje. Direktor firme Sky Adapter iz Broda, Dejan Simidžija.
Roba kada uđe na granicu, ima procedura, sve zavisi od 2, 3 do 5 sati čeka, ovako će odmah doći kod nas i odmah može ići u proizvodnju. Samim tim što ubrzavamo, imat ćemo veću produktivnost.
Povoljna cijena zemljišta po kvadratnom metru, oslobađanje plaćanja komunalne naknade samo su neki od pogodnosti koje opština nudi novim investitorima. Načelnik opštine Brod, Milan Zečević.
Najatraktivniji je zemljišta koji se nalazi na 300 metara od graničnog prelaza, ima cijenu od 25 maraka po metru kvadratnom. Cijena opada određene procente i može za investitora u konačnici koji uposli preko 51 radnika, cijena je besplatna.
Problem su predstavljali neriješeni imovinski odnosi. Dobar dio posla sada je završen. Načelnik odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove opštine Brod, Jovana Ignjatić.
Mi smo uspjeli prije par mjeseci da na svoje ime, odnosno na ime opštine Brod, upišemo 1.043.000 kvadratnih metara nepokretnosti, jer smo upravo za tu zonu planirali one, da kažemo, glavne lokacije uz magistralni put koji vodi direktno do graničnog prijelaza.
Baš iz tog razloga Brod bi mogao biti jedna od stanica za buduća ulaganja austrijskih privrednika. Trgovinska savjetnica ambasade Austrije u BiH Marta Suda i načelnik opštine Brod Milan Zečević.
Sja pozitiv überzeugt.
Jako pozitivan utisak i vidim da se vodilo računa o svim detaljima. Sigurno je, znači, sama lokacija i sve prednosti položaja su jedna prednost za donošenje takve odluke.
Neka 4 sata vožnje, vi ste već na autoputem, već ste u Austriji i nadamo se da je to nešto što će biti dovoljno za početak da zainteresuje austrijski investitor oko svega ovoga.
Sastanak sa predstavnicima ambasade Austrije prvi je korak u privlačenju novih investitora. Očekuju dolazak kineskih poslovnih delegacija, a u narednih mjesec dana bescarinska poslovna zona trebala bi biti uspostavljena.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Dostojanstveno i u prisustvu velikog broja gostiju u Trebinju je svečano obilježena 33. godišnjica osnivanja 3. odreda Brigade specijalne policije MUP-a Republike Srpske. Pripadnici ove jedinice u odbrambeno-otadžbinskom ratu borili su se od Hercegovine do Krajine. Njih 12 svoj život položilo je za stvaranje Republike Srpske, izvještava Momir Milić.
Više od 100 mladih boraca krenulo je u vihor rata 1. decembra 1992. godine. Neki su ranjavani više puta, a 12 su poginula u odbrani otadžbine. Upravo njima posvećeno je ovo obilježavanje i pomen koji je služen ispred spomenika ovim herojima. Prva subota u decembru dan je kada se u Trebinju okuperatni drugovi iz brojnih gradova i opština Srpske odaju poštu i polože cvijeće na spomen obilježje. To najbolje svjedoči o slavi hercegovačkih specijalaca, kako su ih zvali, pričaju ratni zamjenik komandanta Dragan Radanović i Dejan Bodiroga, predsjednik udruženja veterana 3. odreda.
I od tog dana, pa evo sve do danas, mi smo ostali zajedno, ostali smo braća i kao što jutro jedan naš pripadnik reče, moji drugovi i moja braća su oni s kojima sam odrastao i oni s kojima sam ratovao. Sve ostalo je prolazno.
A u svakom slučaju da je mnogo važno da prvo mi krenemo iz svoje kuće, kaže svojom djecom, unučadi već, da im prenesemo, a onda, kao što je kolega rekao, mnogo važno bi bilo da to institucije preuzmu na svoje leđa, što bi se rekao, da institucije to prenose, a nas još uvijek mogu iskoristiti da nešto autentično ispričamo.
Za svoj ratni doprinos u stvaranju Republike Srpske 3. odred Brigade specijalne policije odlikovan je odredom Nemanjića, što je na ponos Trebinja i cijele Hercegovine, predsjednik Skupštine grada Trebinja Zdravko Butulija.
Grad Trebinja sa svoje strane nizom programa daje podršku i boračkoj populaciji, svim strukturama boračke populacije i udruženjima kojih ima više, koji predstavljaju boračku populaciju. I to će naravno raditi u buduće.
U okviru svečanog obilježavanja 33 godine od osnivanja 3. odreda u Kulturnom centru Trebinje prikazan je i film Komandant Sara, najmlađi general policije, autora Ljubiše Milutinovića.
Udruženje veterana Garda Panteri u potpunosti je podržalo dogovor boračke organizacije i vlade Republike Srpske i osudilo pokušaj opozicionih stranaka da borce uvuku u političke igre protiv vlasti. Ističu da kao jedno od najvećih boračkih udruženja u potpunosti podržavaju dogovor za koji kažu da nije idealan, ali da stvari idu nabolje. Očekujemo da se kroz borački zakon riješe još neke stvari kada je u pitanju boračka problematika, dodaje se u saopštenju.
Njegovanje kulture sjećanja ključni je dio očuvanja identiteta jednog naroda. Taj značaj prepoznala je i vlada Republike Srpske, koja je na području Gradiške podržala realizaciju 2 velika memorijalna projekta sa ukupno 1 000 000 maraka. Sufinansirat će izgradnju spomen sobe i parka 16. krajiške motorizovane brigade u Mašićima i projekat uređenja spomen domaćinstva narodne heroine Lepe Radić u Gašnici. Opširnije Borislav Šraka.
Za nekadašnjeg pripadnika 16. krajiške brigade Radomira Pjanića, Mašići imaju posebno emotivno značenje. Upravo iz ovog mjesta jedinica prije 34 godine krenula na svoj ratni put. Budući kompleks na mjestu sadašnjih trošnih zgrada, kaže, predstavljaće trajno sjećanje na poginule saborce.
To je, mogu reći, dio duga prema borcima 16. krajiške motorizirane brigade, ne samo poginulim, već i onim koji su preživjeli. Jer je značaj samog kompleksa mnogo veći od te jedne jedinice. To će biti mjesto sabiranja, sjećanja, poštovanja, kao što je ostalo bilo i u proteklim decenijama.
Ukupna vrijednost projekta u Mašićima procijenjena je na oko 2 miliona maraka. Vlada Srpske obezbijedila je 700.000, dok je grad Gradiška do sada izdvojio 500.000 maraka. Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić očekuje da se u projekat uključe i susjedni gradovi i opštine.
Grad Gradiška će izdvojiti dodatna sredstva za taj projekat i u ovoj godini, ali želimo da uključimo i druge gradove i opštine čiji su građani, odnosno bili učesnici, borci 16. krajiške brigade, da i oni se odazovu, da svi zajedno iznesemo jedan kapitalni projekat koji je ne samo u interesu grada Gradiške, odnosno mjesne zajednice Mašići grada Gradiške, nego u interesu i Republike Srpske zbog jednog herojskog puta, odnosno puta 16. krajiške brigade koja je učestvovala u oslobađanju mnogih teritorija na prostoru Republike Srpske.
U Gašnici su već vidljive prve konture spomen kompleksa posvećenog narodnoj heroini Lepi Radić. Inicijativu je pokrenulo Centralno kulturno-umjetničko društvo koje nosi njeno ime. Projekat ukupne vrijednosti 460.000 maraka ustupljen je gradskoj upravi kako bi se osigurala profesionalna realizacija uz jasno definisane uslove, pojašnjava predsjednik udruženja Davor Simišić.
Mi očekujemo da se ispoštuje taj sporazum, da Centralno kulturno-umjetničko društvo koristi ovaj kompleks, a to razumijeva da taj kompleks neće biti otvoren samo dva puta godišnje na dan stradanja, dan rođenja Lepe Radić ili nekim drugim prigodama, nego da će praktično živjeti tokom cijele godine kroz kulturno-umjetničke sadržaje, ali isto tako i dodatne sadržaje koji su ovdje planirani na kraju krajeva za mještane ovog sela i okolnih sela, ali za sve posjetioce koji ovdje budu dolaziti.
Prema planu, završetak oba memorijalna kompleksa očekuje se na jesen naredne godine. Iz lokalnih i republičkih institucija poručuju da ovakvi projekti nisu samo ulaganje u objekte, već i u kulturu sjećanja, obrazovanje mladih i čuvanje historijskog identiteta.
Iz svijeta, pregovori ukrajinske i američke delegacije nastavljaju se danas. U međuvremenu Rusija je pokrenula masovni udar kao odgovor na terorističke napade Ukrajine na civilne mete u Gorlovki, gdje je jedna osoba poginula, a dvije povrijeđene. Rusija je odlučila da raskine sporazume o vojnoj saradnji sa Francuskom, Kanadom i Portugalom. Za sada nema ništa od dogovora evropskih zvaničnika da se zamrznuta ruska sredstva koriste za finansiranje Ukrajine, informiše Aleksandar Javorac.
U masovnom ruskom napadu na Ukrajinu ranjeno je najmanje 8 lica, pogođene su stambene zgrade, objekti ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, objekti energetike i lučka infrastruktura, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski kaže da su energetska postrojenja ponovo bila glavna meta ruskih napada na Ukrajinu. Zelenski se danas obratio na ceremoniji obilježavanja Dana oružanih snaga Ukrajine.
Dragi Ukrajinci, samo zahvaljujući istinski jakim ljudima, nacije su jake, a samo jake nacije se čuvaju na zemlji. Ukrajina će definitivno biti sačuvana jer ne sumnjamo u vašu snagu.
Mi ne sumnjivajmo samo vaši sile.
Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da bezbjednosni štit iznad nuklearnog reaktora u Černobilju, koji je u februaru pogođen dronom, više ne može da blokira radijaciju. Generalni direktor ove agencije Rafael Grossi upozorio je da je štit izgubio svoje primarne funkcije, uključujući sposobnosti zadržavanja, ali da nisu trajno oštećene noseće strukture niti sistemi za praćenje. U međuvremenu, evropski zvaničnici nisu postigli dogovor da se zamrznuta ruska sredstva koriste za finansiranje Ukrajine. To je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen potvrdila nakon sastanka sa njemačkim kancelarom i belgijskim premijerom. Evropska unija vodi sopstvenu bitku kako iskoristiti zamrznuta ruska sredstva za Ukrajinu, uprkos otporu Belgije u čijim trezorima leži oko 200 milijardi evra ruske imovine, upozoravaju istoričar Predrag Marković i urednik spoljne redakcije Radio Beograda Nikola Denčić.
To bi bio strašan istorijski presedan. To bi bilo prvi put da neka ozbiljna financijska institucija to uradi. I to bi bio strašan udarac za ugled Belgije kao zemlje za sigurno ulaganje.
Osim protivljenja Belgije, imamo i protivljenje Mađarske i Slovačke, dakle da se zamrznuta ruska sredstva koriste na taj način. Belgija je, pa možemo da kažemo, i opravdano odlučila da ima rezervu prema toj vrsti korišćenja sredstava, upravo zbog toga što mi ne znamo sada, dakle, da li je mir blizu, ali vode se intenzivni pregovori.
Mađarska je blokirala izdavanje euroobveznica za naoružavanje Ukrajine, jednu od dvije opcije koje je predložila Evropska komisija za finansiranje ratnih napora Kijeva, piše Politico. Premijer Viktor Orban protivi se daljoj pomoći Kijevu. On se založio za bolje diplomatske odnose sa Moskvom umjesto trošenja više novca za ratne napore Kijeva. Rusija je donijela odluku da raskine sporazume o vojnoj saradnji sa tri zapadne zemlje, Francuskom, Kanadom i Portugalom. Ova odluka označava kraj višedecenijskih sporazuma u oblasti odbrane.
Da realnost nekada poprimi izgled lovačke priče, primjer je distrikt Brčko. Zabrana lova na snazi je 15 godina, a na ovom području registrovano je 11 lovačkih udruženja sa nešto više od 800 lovaca. Dok godinama traju pregovori o formiranju lovačkog saveza i dodjeli lovišta, krivolov cvijeta, a divlje životinje ugrožavaju sela i poljoprivredu. Opširnije Mira Lujić-Teodorović.
Na obroncima Majevice, u Rašljanima, divljač u potrazi za hranom uništava usjeve, povrće i voće. Mujo Šavanović, predsjednik mjesne zajednice, kaže da je zbog divljih svinja gotovo nemoguće proizvesti kukuruz.
Nekih 30% mojih mještana koji se profesionalno bave ovim poljoprivredom nalaze jednostavno na nerješavanje problema i jednostavno to iziskuje njima i financijsku štetu, a i štetu kako pribaviti hranu, jer ljudi ovdje ima koji imaju po 20-30 krava.
Osim štete u poljoprivredi, veliki problem u lovištima je krivolov. Danilo Živković, predsjednik lovačkog udruženja Kobac iz Bukvika, kaže da lovokradice uništavaju plemenitu divljač, dok se predatori i štetočine nekontrolisano množe.
Gdje ne možemo mi da stanemo, znači onaj u kraj tome. Prilikom obilaska terena, znači hranjenja divljači i posmatranja, znači uviđamo sve te neke nedostatke.
Na području distrikta 11 lovačkih udruženja i sekcija sa oko 800 lovaca, u lovištima 11 lovočuvara, a problemi i dalje na istom mjestu kao i prije 10 godina kada je donesen zakon o lovstvu, kaže predsjednik lovačkog udruženja Fazan iz Brčkog, Momir Crnić.
Ništa nije primijenjeno, niti su urađeni bilo kakvi podzakonski akti. Da se odredi teritorija na kojoj će se loviti, da se odrede druga akta kao pravilnik o izvođenju lova i tako dalje.
Problem sa kojim su saglasni lovci jeste nedefinisanje granica lovnog područja. Odjeljenje za poljoprivredu sada pušta probni balon, određeno je područje, lovočuvari i lovovođe za četvorodnevni kontrolisani lov na štetočine. Amir Softić, šef odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu distrikta Brčko.
To nije redovan lov i ovo nije ni u kom slučaju se ne može posmatrati kao dodjelu lovišta. Dodjela lovišta i redovan lov je nešto skroz drugo.
Dok zabrana lova u distriktu ulazi u 16. godinu, a vlast obećava izradu podzakonskih akata i pravilnika, lovci imaju dilemu. Da li da puške objese o klin ili se učlani u lovačka udruženja u susjednim opštinama, u Srpskoj ili Federaciji.
Rukometašice Srbije protiv Crne Gore u ovim trenucima igraju odlučujuću utakmicu za plasman među 8 najboljih ekipa na svjetskom prvenstvu. O sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić, koja je s nama u studiju. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan. Bliže plasmanu u četvrtfinale svjetskog prvenstva je Crna Gora, koja ima prednost od 7 golova, 16-9, trenutno je 34. minut. Crna Gora je povela od starta susreta i vodi samo uvećava prednost. Još jednom podsjećamo, Srbiji za plasman među 8 najboljih timova na svijetu odgovara i neriješen rezultat. A rukometaši i banjalučkog borca dočekat će večeras ekipu Goražda u 11. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine. Utakmica u sportskoj dvorani Borik počinje u 20 časova. Dobojska Sloga, koja je lider na tabeli, gostuje kod Krivaje. Trebinski Leotar biće domaćin Slobodi, a Derventa je gost Maglaja. Košarkašice Mladog Krajičnika gostuju u Zenici kod Čelika u derbi susretu 8. kola Premijer lige BiH. Ova utakmica počinje u 17 časova 30 minuta, pola časa ranije. Igman je domaćin Zenici. Sutra su na rasporedu 3 utakmice, Lavovi u Brčkom dočekuju Džamper, Leotar će ugostiti Sarajevski play-off, a Konjic ekipu Banovića. U Premier ligi BiH za košarkaše igraju se mečevi 8. kola, Slavija je domaćin Promu od 19 časova, a Leotar će od 20 časova ugostiti Radnički. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi bit će odigrane dvije utakmice 8. kola. Spartak u Subotici od 17 časova 30 minuta dočekuje Megu, a 2 časa kasnije na rasporedu je duel Krke i Borca iz Čačka. Partizan sutra gost Kluža, a u ponedeljak Igokea dočekuje Dubaji, a Crvena zvezda gostuje kod Bosne. Toliko iz sporta.
Vrijeme je tmurno i suvo, sutra ponegdje slaba kiša, meteorolog Milica Đorđević.
13 časova, najsvježije su bile planine, Kneževo, Han, Pjesak i Čemerno su imali 3 stepena, 5 Mrakovica, Mrkonjić, Grad, Sokolac, 6 Kalinovik, Srebrenica, 7 Doboj, Novi Grad, Ribnik, Srbac, 8 Banja Luka, Gacko, Prijedor, kao i Rudo, 9 Bijeljina, Višegrad, Foča i gradovi na jugu sunčani i znatno topli, bile su imala 15, ali Trebinje u čak 18 stepeni. Do kraja dana slično vreme, oblačno, tmurno, uglavnom suvo. U nedelju se nastavlja slično, oblačno, tmurno, maglovito vreme, bit će uglavnom suvo, a kiša će padati samo na istoku, severoistoku, a na planinama na istoku će provejavati slab sneg. Na jugu ujutru moguće slaba kiša, a tokom dana suvo, sunčane periode. Tokom popodneva u svim predelima, čak i na istoku, padavine prestaju, u većini predela uz postepeno razvedravanje. Maksimalna temperatura 5 do 9, na jugu toplije 15, svišim krajima oko 2.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Važno da se u Bundestagu razgovara o Bosni i Hercegovini i da je njemački parlament zainteresovan za BiH na realan način, ocjenjuju stručnjaci za međunarodne odnose.
SDS ponovo traži ponavljanje glasova u 4 lokalne zajednice, iz SNSD-a odgovaraju, vrijeme je da prihvate poraz i da je Siniša Karan predsjednik Srpske.
Privodi se kraju procedura oko uspostavljanja bescarinske poslovne zone u Brodu. Potencijalnim investitorima opština nudi brojne pogodnosti.
U Trebinju obilježena 33. godišnjica osnivanja 3. odreda brigade specijalne policije MUP-a Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Božica Mirković, urednik emisije Ivana Frank.